Hallo.
God morgen, Helene.
Hei.
Nå sitter jeg her med Mona Berntsen, og jeg prøver å ønske velkommen til Alsgaard Olafsen. Men det noe som mangler.
Så det her det her, Mona. Altså, vet du hva? Jeg har prøvd å få deg med på alt i livet, og når jeg endelig skal møte deg, så stopper bilen.
Å nei.
Fader, altså.
Dette er jo din drømmedag.
Jeg vet det, og nå står jeg og sperrer trafikken fra tre sider.
Å nei, bare... for meg. Hva er det som har skjedd? Er det elektrisk bil, eller er det bare den?
Ja da, det en elbil. Så den har konka, så nå står jeg her og griner og venter på at politiet og Viking skal komme.
Å, en liten baby i bilen også.
Nei.
Ja da.
Så kaos er komplett.
Ja, kaos er komplett. Hvordan deres mandag?
Jo, altså jeg har det jo superbra, jeg har gledet meg masse jeg også, men jeg blir jo bekymret da når du står der, jeg kjenner den følelsen. Det er jo stress, men det er ikke noe du kan gjøre da, enn å stå der og blomstre alt jeg på seg.
Neida, står til pynt, ja da. Ja. Folk ikke så veldig irriterte eller noe heller, så det går fint.
Nei.
Jeg har sagt at du må begynne å trene litt mer og bruke rollerbladesene når du skal inn og lage podcast da, så det her føler jeg litt sånn, at kanskje du lærer noe da.
Jeg har ikke troll i ord. Ja, det gikk litt troll i år. Men det her jo en god utfordring for deg da, Thomas. Jeg regner med at du godt forberedt og sånn.
Som vanlig så jeg kjempegodt forberedt på mine ting da, som jo mat og drikke. Så jeg har vært og handlet litt vin og pekan, og vi har litt så godt drikke her.
Veldig fancy veldig for den morgenen. Ja. Tenkte jeg sånn dere har det her på morgensmorgen.
Ja, det er det som er mitt ansvar i podcasten, og så er det Helene skal egentlig ta seg av gjester og få praten til å flyte da. Så det her blir interessant.
Det blir kjempebra. Men
Thomas er reis med gavene, altså Mona. Han er en snill mann, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå fint. Men nå kommer politiet her, det ikke tull engang, så jeg må faktisk legge på.
Okay.
Å, lykke til, Helene.
Men da håper vi du slipper ut til neste torsdag når vi skal lage en ny episode.
Ja, jeg satser på det. Ha det.
Ja.
Ha det, Mona.
Ha det bra.
Og det der jeg hatt, å stå sånn i rushen.
Uffa meg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Verste trafikken, og med kid og stå der og være sånn, du kan ikke gjøre noen ting. Og det med elbiler, jeg kjempeglad i, min jeg også, men den der, når du ser at den bare tikker ned, og du sånn, jeg kan ikke gjøre noe, jeg må på jobb, jeg stresser, og så stopper den. Det tror du aldri skal skje.
Men du, kjører du elbil?
Ja.
Men i Norge eller i USA?
I Norge.
Ja.
Eller ja, når jeg i Norge så kjører jeg elbil, men i USA så har jeg alltid bare hatt sånn, vanlig bensinbil.
Men bor du i Norge, eller?
Du, nå har basen min flyttet seg mer og mer til Norge.
Ja.
Så det var egentlig pandemien som skjedde.
Ja, ikke sant?
Og så jo min virksomhet veldig mye turné, så jeg også skjønte, altså, jeg skulle egentlig ut på turné rett før covid, så jeg var i produksjon.
Ja.
Og i trening, og så var jeg sånn, nå har jeg leid så mye leiligheter, nå skal jeg være litt flink og tenke, nå skal jeg si opp den. Jeg i LA, jeg var da 2 uker i løpet av 2 år på den turnéen.
Ja.
Så da sier jeg opp den, og så har jeg ikke bolig, og så kom pandemien, og da dro jeg jo hjem til Norge, og tenkte også at det var greit å være i sitt eget hjemland når en pandemi skjer. Jeg vet ikke hva det helt betyr.
Så. Nei, ikke heller. Men det var sikkert et kanskje tryggere sted å være enn i LA.
Jeg tenkte
med
det.
Med Trump.
Men ja, det ble jo helt, når jeg ser på det ettertid, så er det sånn, det ble jo 2 spesielle år der borte, så jeg jo takknemlig for at jeg dro hjem.
Ja.
Men det var jo helt rart. Jeg trodde jeg skulle være hjemme, hva da? Som alle trodde da, sikkert sånn 1 uke, 2 uker, og så tilbake.
Ja.
Men så ble jeg her, og så ble jo basen mye mer, ble også mer synlig for meg nå også, at der jeg i karrieren også, at det passer mer. Og så reiser jeg ut herfra i stedet for. Så da kjører jeg elbil her.
Så bra. Men du må fortelle litt fra starten, for her jo Helene elsker jo dans, og hun har gledet seg til det her. Og for meg det en litt sånn ukjent verden. Hvordan startet dette eventyret?
Jeg har jo så mange spørsmål til deg, Thomas.
Ja, men det,
hvordan startet ditt liv?
Ja, men du skal få lov å spørre. Det er hyggelig.
Ja, nei, jeg tror, altså for meg så var det den typiske barnedrømmen som startet med sånn, det var sosialt og gøy som liten. Og så utviklet det seg ekstremt raskt at det var sånn, ok, hvordan skal jeg egentlig få tid til alt med skole og fotball og tennis? Og så måtte jeg tidlig begynne å velge bort. Og så tok det all tiden min, og så det det jeg fortsatt lever av. Så det var sånn egentlig kort fortalt alt ja. Startet for meg da.
Men å velge bort, ja, det ikke så enkelt.
Nei, ikke så ung alder, fordi det, veldig mye av det jeg gjorde var jo mest på det sosiale. Sånn, ok, var ikke det noe god I fotball, men det var gøy å være på samling, og ja. Gøy å være med lag og alt sånt. Og tennisen var jeg veldig glad I, men så spilte jeg korps, og så begynte jeg å danse organisert, og så ble jo dansen veldig tydelig, at det var jo det jeg egentlig jeg trivdes veldig, veldig godt med tidlig, og det gjorde jeg jo hjemmefra også, at jeg danset mye som barn.
Var det kravene fra danseskolene, eller den foreningen du danset I, som sa at du må bruke mer tid med oss? Eller var det bare at du kjente selv at jeg vil heller dette her? Det her jeg vil bruke
tiden. Jeg tror det ble litt blanding. Det ble litt sånn at jeg fikk veldig fine muligheter tidlig. Det var lærere og trenere som så meg og var litt sånn, ok, du skal få lov til å trene med de litt eldre. Du skal få lov til å, og vi skal satse litt på deg da. Og altså, de ordene tenkte jo ikke jeg på som så ung, men det ble veldig tydelig at sånn, ok, dette liker jeg også, men nå får jeg også noen som pusher meg
ja.
og gir meg utfordringer, og da vil jeg jo være med på det.
Ja.
Jeg ble kastet veldig tidlig inn I sånn yngste rommet, må, egentlig dårligste rommet også, absolutt. Og så lære av alle rundt meg. Men den muligheten kom tidlig.
Men hva var målet med dansen da? Var det konkurranse?
Nei, det har ikke vært konkurransedrevet for meg. Og det har kanskje vært en
show og underholdning. Ja.
Ja, underholdningen. Den biten der som jeg har satset på. Selv om jeg føler I voksen alder så prøver jeg så godt. Og selv om jeg ikke får noen medaljer for det jeg gjør, så prøver jeg så godt jeg kan å representere Norge og på min måte da. Men, ja. Men som ung så var det mer det å toppe meg selv, og det som interessant med min type, hva skal man si, form for idrett/kunst, at det en vanskelig målingsmåte når det ikke konkurranser, fordi du har ingen som dømmer deg. Det mer en sånn teknikkmessig, uttrykksmessig, hvor god kan du bli? Og det var vel det som var min største sånn, ambisjon, hvor god kan jeg egentlig bli, det potensialet, og det at jeg elsket det adrenalin og den treningen og at treningen den der å gå fra å være dårlig til å få det til den tror jeg falt pladask for veldig tidlig
ja.
Og så det scenadrenalinet som ja. Jeg var sånn det beste jeg vet
ja, du hadde ingen sperre på det
nei jeg var kanskje litt
du min rake motsetning
si jeg det? Men du jo litt på scenen du har vært på scenen du også. Det på en måte det når man
det
går
var hjem, et, det var et helsike for meg å gå opp på scenen I en gymsal og ta imot premien jeg var guttunge.
Og du trivdes ikke med det?
Nei.
Men du følte ikke det da, altså når du går, har gått alle rennene du har gjort og alt det du har, da, det ikke en scene for deg?
Nei.
Selv om det da TV, publikum, alt og alle øynene på deg, så ikke det samme type?
Nei, det har jeg ikke tenkt på det hele tatt.
Nei.
Og ikke til kameraskrekk heller. Jeg Nei. Kan kommentere ja. For NRK, jeg vet det en og en halv, to millioner som hører på, men det tar jeg på en måte inn da, det bare et kamera der.
Yeah.
Og på ski, så med, selv på Lilla med 150 000 tilskuere, så det på en måte, jeg vet ikke, en annen greie.
Mm.
Men jeg var med på Skal vi danse, kom ut på gulvet der I koronatid, så det var begrenset ned til 50 gjester eller noe sånt, så det bare panikk, og det bare rullgardin rett ned, og alt jeg har lært borte.
Ja, men det, tror du det også fordi at man... Jeg vet ikke, jeg prøver å tenke på meg selv. Da. Det litt, det litt sånn, for det blir så nakent når det da, nummer en, at det 50, mye verre enn 150, synes jeg selv.
Ja, egentlig.
Ja, men det også fordi at du, da blir du jo også bare Thomas, og ikke altså, langrens Thomas? Eller det noe med det at det bare en annen greie?
Kanskje det noe med at vi, når vi virkelig brenner for noe, eller har en sånn veldig kjærlighet og hjerte og sjel I det vi holder på med, så det det som overstyrer alt da. Ja. Kanskje hvis du skulle ha gjort noe som du ikke egentlig behersker noe særlig, så hadde du kanskje følt på den skrekken også?
Jo, 100% det akkurat samme. Sånn for meg, scenen. Fordi det var sånn, da var jeg sånn, da fikk jeg sånn fin rullegardin, så jeg kan si det. Men sånn, da glemte jeg alt, jeg tenkte ikke så mye.
Nei.
For jeg kan være veldig sånn, jeg tror ikke jeg den snilleste mot meg selv, jeg ganske hard. Selv om jeg hva skal man si, jeg si at jeg ganske blid, og liksom, jeg veldig sånn, men når det kommer
veldig blid.
Du også. Når det kommer til jobben, så det nok den der konkurransedrevne, altså sånn, den, det som har fått meg dit jeg den ganske hard, men kun mot meg selv.
Mm.
Så når det først tar over, så kan det bli ganske mørkt I treningsperioder. Mm. Men når jeg først på scenen, så går alt bort, all den der usikre tanker, hvordan, ok, hvordan skal jeg gjøre det, 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 alt forsvinner på scenen, så det for meg et fristed, ja. Mens rett etter kan jeg få sånn, da kan jeg merke at jeg kanskje synes litt sånn, åh, hva gjør egentlig jeg her, hva det jeg driver med?
Ja.
Men, så jeg vet ikke om kanskje vi litt like på noe.
Du veldig sånn selvansakelse eller analyserende I etterkant av et show?
Ja, altså for eksempel
da. Kan du være streng med deg selv da og si at, ja. Hvorfor gjorde jeg det, eller, hvorfor gjorde jeg ikke sånn? Eller, ja.
Ja, det sjeldent jeg har sett ting jeg har gjort. Sånn, ja. Så jeg tenker ikke en Dance Scandinavia, det var jo en konkurranse jeg gjorde da jeg var 18, som var, ja, det, vi var jo tre land og jeg følte, altså jeg konkurrerte jo mot de, jeg trente, de som trente meg, så det var jo en helt vanvittig følelse, og I det, når du såpass ung og får lov til å trene med Sverige og Danmark, så var det ganske veldig stort for meg. Så da, det har jeg til den dag I dag fortsatt ikke sett I ettertid.
Nei.
Og det veldig mange episoder, ekstremt mange ting, og det har forandret hele danse meg, på grunn, altså det var så mange jeg fikk lov til å trene med,
ja.
Som jeg ikke hadde fått mulighet uten konkurransen, men det har jeg fortsatt ikke sett på, det 14 år siden.
Jeg tenker litt at det der har forandret, fordi du jo ikke så gammel som meg da, men du jo nå 32, ja. 33, så du også vokste opp en tid hvor det kanskje ikke var Absolutt. Så vanlig, det var ikke kameraer Nei. Overalt eller sånn. Men se barn I dag, de jo veldig vant til det, TikTok, det Instagram, det alt mulig, og YouTube og de, så de filmer jo hverandre seg selv hele tiden, hver dag, det det de gjør etter skolen da, og ser på. Ja. Så jeg har kanskje vokst opp med en helt annen sånn, det, det blir vant til å se seg selv da.
Ja, det veldig sant. Fordi hvis det var kamera, så var det fordi det var jobb. Det var enten musikkvideoer eller scenen, eller man får det forhold til kamera, som produksjonsmessig. Mens det å ha kavi, vi hadde jo ikke, altså jeg flyttet jo til LA før, altså min første turné med Chris Brown var uten Instagram.
Ja,
så hvis man sant. Tenker på en sånn type verdensturné uten at, altså vi tok bilder før premiere, fordi hans assistent var sånn, ok,
ja.
Sånn, du vet, sånn familiebilde. Sånn, ok, ja. Cheese, liksom. Ja. Og det jo 2011,
ja.
Og det jo ikke så lenge siden. Så du har helt rett I det, det har jeg ikke tenkt så mye på. Ja,
men de konkurransene som du var med på, eller Dance Scandinavia, var det inngangen din til å bli, på en måte få det som et levebrød og bli proffdanser?
Jeg tror det da ble veldig tydelig at nå må jeg ta noen valg, fordi jeg begynte jo, hva skal man si, kanskje å jobbe fra jeg var 14-15, men tenkte ikke på det da som jobb, fordi jeg bor hjemme, mamma og pappa har... regler og retningslinjer og jeg må gjøre leksene like bra som jeg gjør dansen det var mye mer sånn, jeg satsa for jeg sluttet jo på alt annet og har ikke hatt noe sosialt liv som barn, eller, sånn, eller hva skal man si jo, vært sånn der alene Viggo, nei da, jeg har hatt veldig, veldig mange gode venner, men jeg ble hun som ble borte fra, altså sånn går du glipp av en bursdag når du såpass ung så går du glipp av mye, da kommer du på mandag på skolen så har du misset veldig mye
ja.
Så jeg jo hun jenta, og det Jeg hadde heldigvis fine venner som tok vare på meg, men det var den. Jeg var ikke med på noe etter hvert.
Nei.
Så ble det veldig splittet med sånn, ok, de danser jeg med, de mye eldre enn meg, jeg har kanskje ikke noe å tilby her. Mens, ok, de på skole med, de vet heller ikke hva jeg gjør der, men de har dette livet som jeg også vil være en del av. Ja. Så ble det en tidlig at jeg måtte begynne å velge. Og så kom Sweetinkingen Dance, men da hadde jeg blitt eldre. Men hvorfor det ble et stort skille var fordi at da måtte jeg begynne å tenke på skolen.
Ja.
Hva gjør? Jeg ikke på skolen nå, men jeg går på ballettlinja. Jeg satser dans, og det det jeg ønsker å utdanne meg som, men jeg nå I en så viktig konkurranse, en så stor mulighet, men jeg ikke, jeg har ikke mulighet, så jeg må lese selv, gjøre eksamen selv, begynte å turnere med Riksteatret, ok, hvordan skal jeg få dette til å gå opp? Og ja. Så går det ikke opp. Og så ble jeg signet I USA,
ja.
Og da var det største valget, og jeg satt så lenge, jeg husker med pappa, og var sånn, elsker skolen, det sånn man sier høyt fortsatt? Jeg var jo så glad I skolen.
Nei, jeg har aldri sagt det.
Nei. Nei, men så, jeg var veldig sånn, jeg vet ikke om det den der flink pike-greia, men jeg var veldig, skulle få til alt da, skal jeg først satse der, så vil jeg også vise at jeg får til alt sammen. Hvis jeg først ikke fikk det til, så var det ganske tungt for meg da. Fordi jeg hadde jo heller ikke, altså, døgnet har jo bare 24 timer.
Mm.
Og selv om jeg skulle ønske at det var 48, og at man ikke trengte å sove så mye. men da måtte jeg være sånn, ok, skal jeg nå flytte til USA? Jeg har blitt signet. Da betyr det at jeg drar fra alt.
Ja.
Både hele dansesystemet. Jeg har nå blitt veldig...
Ja, for da dro du alene.
Ja.
Ja.
Med en koffert og en drøm, liksom, den typiske klisjé-greia til Hollywood. Ja, og var litt sånn...
Det ganske tøft valg, da.
Ja, og jeg tror nok pappa var en stor altså sånn, støtte I at han sa, men Mona, du har blitt signert, du 19 år, du må prøve. Du skal først gjøre dette, du har brukt hele barndommen din på å trene på dette. Det dette du vil, du går skolen fordi du vil dette. Gjør det, Og går det ikke, eller trives du ikke, så kommer du hjem, og så gjør du skole da, hvis du vil det.
Mm.
Men den setningen ble så veldig sterk for meg, fordi jeg hadde veldig den der, skal være flink hjemme, jeg skal være flink sånn, skolen viktig, har man jo hørt siden man var liten, og så skal man ta bort et sånt valg da, og gå og satse på dans.
Ja.
Og en så stor, hva skal man si, sport, kunstverden, i en bransje som veldig sånn, som ingen kunne hjelpe meg med, foreldrene mine, trenere.
Ja, så virker den ganske sånn kynisk og uforutsigbar. Jeg tenker, jeg sleit også med det valget etter videregående, som jeg knapt var innom da, men da måtte jeg I hvert fall ta et valg. Skal jeg begynne å studere nå, eller skal jeg kaste meg på det idrettstoget og satse alt der?
Ja.
Og så gjorde jeg det, og da tenkte jeg jo litt sånn at, ja, skole, det tilbudet jo der, og det vil jo være der om ett år, om fem år, om ti år. Jeg kan alltid gå tilbake til det da.
Mm.
Men selv da, for meg så tenker jeg idretten jo sånn, hvis jeg bare gjør jobben og flink nok og leverer resultater, så jeg jo med da.
Ja.
Men i den bransjen du velger, det kanskje ikke så enkelt. Det ikke bare å være flink nok heller, det masse andre ting da. Også det mye kynisme og misunnelse og masse som gjør at man plutselig kanskje bare ute av en eller annen rar grunn allikevel.
Jo, du sier det akkurat som det. Det sånn du traff, hva heter det? Spikeren på hodet. Jeg kan ikke snakke norsk mer. Du vet sånn, man traff sånn spikeren. Ja, spikeren på hodet, ja. Fordi at det en, nettopp fordi det ikke alltid på resultater og medaljer. Sånn, du best, så du best.
Ja.
Kommer du først i mål, så du best.
Ja, det utrolig deilig.
Ja, det det, for det ikke noe du trenger ikke å snakke med så mange heller egentlig. Nei. Tenker jeg i mitt hode sånn, du trenger kanskje, hvis jeg ser for meg dette riktig da, jeg trenger ikke å bli likt, jeg trenger ikke å være sosial, du trenger ikke å sette pris på meg som menneske, jeg kan bare være god, og så jeg der.
Ja, egentlig.
Og selvfølgelig, lagsport funker kanskje annerledes, det jo en dynamikk som må fungere, men driver man med sport, altså sånn, som du har gjort, så trenger man ikke alt det rundt, og det, med mindre man vil, men i min bransje så det, alle flinke.
Ja.
Drar du til Hollywood, og du kommer inn på en audition med 800 jenter, så alle gode, fordi alle signert, og så skal de ha fire.
Ja.
Og så...
Hva gjør du da?
Nei, i starten så var jeg jo kjempeforvirret. Da var jeg sånn, kommer inn som norsk jente og steller meg i kø, ha med matpakke som ingen har sett før.
Med brød med brunost.
Ja. Og med sånn mellomleggspapir jeg hadde tatt med fra Norge, for det har de ikke der. Altså, jeg blir så flau når jeg sier dette, men jeg hadde
det
åpnet opp, og så var det, jeg husker det så godt den første audition, og det var januar, og jeg syntes jo det var kjempevarmt. Jeg satt ute i singlet og satt inn til solvegg, altså sånn, og spiste brødskiven min, og alle så rart på meg, og ingen snakket til meg, for jeg var jo en ingen. Det var ingen som visste hvem jeg var.
Mm.
Og den følelsen av å virkelig være sånn, liten fisk, et svært hav var veldig tydelig, og det jeg kan heldigvis smile og le det nå, men når jeg var der så var det ganske mørkt en lang stund, fordi den jeg måtte virkelig lære meg å være alene og ikke ensom, fordi en lang periode var jeg ensom, for det var veldig sånn, jeg har ikke noen å snakke med, bare på en vanlig sånn hverdagsting, sånn hei, har du det bra? Nei, bra. Familie, venner, mamma, pappa, alle de tingene da. Mens det som jeg også måtte lære meg at det nytter ikke bare å gå inn der og danse. Nei, det var ikke det jeg gjorde. Jeg gjorde jo bare det. Jeg gjorde ikke så mye annet. Jeg prøvde alt det andre som jeg skjønte at man måtte her. Agentene mine sa tydelig sånn, kanskje du skal prøve det, du må kle deg sånn og sånn, du må være sånn og sånn, lær deg elevator presentation. Og jeg var sånn, hva betyr det? Jo, du skal kunne presentere deg selv og selge deg selv fra en etasje til en annen. Og jeg var sånn, I'm Norwegian. We don't do that, hvis du skjønner sånn.
Vi snakker ikke med andre.
Vi snakker ikke med andre, og vi i hvert fall ikke snakker om oss selv. Sier du hei til noen, sier du hei, jeg heter Mona.
Og skal i hvert fall ikke skryte av deg selv.
Nei, og du helt unaturlig å si hei, jeg heter Mona, jeg gjør det. Det veldig rart.
Ja.
Vanligvis sier du jo, hvis du hilser på noen, så det hei, jeg heter ferdig.
Men lærte du av det etter hvert?
Nei, jeg gjorde ikke det. Og en stund jeg var sånn, ok, hva skal jeg si? Jeg fikk det jo, jeg fikk meg ikke til å si det. Det var rart, hva ikke noe å komme med? Jeg 19 år, flyttet fra Norge. Hei, hvis du skjønner, jeg har ikke noe annet. Men det jeg prøvde på, var sånn, ok, jeg må se ut som et eller annet. Prøvde å fikse det og gjøre som de andre. Og min første audition, jeg kommer jo inn i treningsklær og tenker at alt det andre, det stafasjegren, kan jo de fikse, tenker jeg. Mens jeg skal jo bare danse, og har man det, så kan de gjøre alt annet. Men det skjønte jeg jo tidlig at i Hollywood så det noe som heter camera ready. Du skal komme liksom sånn som du var på Skal vi danse. Du skal komme sånn. Uten sminke, kostyme. Du skal være sånn. Og jeg jo ikke typen, jeg jo en sånn svett danser i studio, hvis du skjønner. Det det jeg...
Ja, det idretten for deg.
Ja, lever i treningsklær, det ikke noe annet. Og jeg var heller som ung også, jeg var ikke noe flink, og jeg ikke interessert i det. Sminkeklær, jeg hadde ikke... Og null interesse. Og da var det vanskelig, den der prøve, altså sånn, hvor jeg skulle kjøpe sånn hade sett alla jentene på audition och de var ju så flotta och så var jag sån gud ska jag också gå och handla såna kläder. Gick jag köpte sån fishnets och så massa grejer och så var jag sån klarte jag inte att dansa för jag var sån det här är ju helt rart och att jag har gått och köpt och tagit på mig och gått ut dörra liksom. Jag var ju helt jätteukomfortabel. Som ung jente 19 år då så blev det väldigt eller 20 så blev det också väldigt sån ett sånt press som också var sån okej okay, jag är inte pen nok, fin nok, god nok. Och blev plötsligt så var fokus på väldigt mycket annat än dansen och jag var väldigt dålig på det.
Ja.
Så jag måste jag traff väggen totalt och så blev fokuset var sån okej okay, men vad är det egentligen jag vill och kan och det är dansen och då blev all fokuset på det och det var jag så tacknämlig när jag ser tillbaka nu att det var då jag fick jobba och inte omvänt där jag prövde att vara något jag inte var och heller inte var komfortabel med och fokuset var på något annat och att jag då hade fått en så kallad bekräftelse på att åh ja nu är du god nog för du har tagit på dig eller ja det är I alla fall fel intention bak det jag prövde att göra.
Hände det att du angra I den perioden I starten?
Ja, jag var väldigt sån vad det jag gör det här är ju alltså min egen integritet, respekt för det jag har tränat, alltså allt. Och så började jag väldigt mycket med sån alla de som har tagit sig tiden att träna mig, brukt tiden på att bruka sin kompetens på att ge mig en möjlighet för jag följer generationsmässigt så får du ju fler och fler möjligheter ju mer tiden går och det att mina tränare inte hade samma möjlighet som mig men så att jag hade möjligheten och gav mig allt det de kunde.
Mm.
Det var jag sån nu har jag fått chansen. De kunde fått det om detta var deras tid och nu må jag pröva att göra det för alla. På något sätt för de som har brukt tiden på mig och då var jag sån där kan inte jag driva och I hvert fall ikke med den intensjonen og det jeg prøvde å gjøre, det ble helt feil. Så jeg så takknemlig nå når jeg ser tilbake at det var på grunn av dansen, fordi det man kaller jo LA litt sånn City of Lost Angels, man kommer med en drøm, og så blir den ødelagt og knust, fordi det begynner å, du mister lidenskapen for det du gjør.
Ja.
Og jeg tenker at I nesten all, altså tror jeg da, konkurransesport, all type idrett, kunst, hvis du ikke har lidenskap og kjærlighet I bunn, så orker du ikke, for det er for mye press, og det hardt, og det ensomt, og det et spesielt liv for de sære. Jeg jo en sær dame, det ikke sånn, jeg jo en rar gæren kunstner. Nei, man blir jo det når man fokuserer så mye på en ting, og, men jeg hadde aldri holdt ut hvis ikke jeg trivdes med det, og elsket dansen, så jeg så glad at jeg gikk tilbake den veien.
Du sier jeg tenker på deg selv som kunstner?
Ja, jeg vil vel si det, men så det jo en... Jeg føler jo at dans, det så mange veier du kan gå. Mm. Om du velger å jobbe som, om du velger å gå, om du vil satse på operan, på balletten, eller om du vil være I kompani, eller om du har lyst til å være I street, og I cypher battle-scenen, eller om du har lyst til å være kommersielt, og på turné, og sånne ting som jeg har valgt. Det så mange veier du kan gå.
Ja.
Og dans generelt jo for meg en måte å uttrykke meg på. Sånn, lage bygge opp setninger og fortelle en historie blir jo for meg det jo dansen som der.
Men I hvilken grad får du gjøre det når du da med for eksempel Justin Bieber så kanskje det du mest kjent for.
Mm.
Hvor mye kreativitet får du, hvor mye av deg selv får du lov å ta inn på scenen da? Det opp til deg og du og dere danserne med og bestemmer det eller det noen som sier sånn her vil jeg ha det?
Det veldig, veldig godt spørsmål. Det som jeg føler jeg har vært veldig heldig med både Bieber og Madonna, Timberlake, de jeg har jobbet lengst med, og Brown, at det veldig danse-heavy show, og det veldig det jeg har trent på.
Ja.
Så jeg har vært heldig med at de sjefene jeg har hatt det jeg har gått inn for å virkelig spesialisere meg på, kommersielt, opptredenmessig, og teknikkmessig, og dansemessig, stilmessig. Så jeg har vært veldig heldig der, så jeg føler meg involvert, og med koreografene og regi, og så har jeg følt meg veldig sånn booket for det jeg kan.
Ja.
Og det har jeg vært heldig med. Fordi det ikke en given at skal du inn I den kommersielle verden, så det jo artistens show. Så uansett hva du gjør, Madonna sjefen din, så det Madonna sitt show.
Ja.
Så jeg jo en del av hennes store verden, men som sagt, så de jeg har jobbet med veldig sånn, vi et team, alle føler seg veldig som egne, at vi har en egen plass da.
Ja.
Og med koreografene og I regi så har jeg følt meg veldig involvert, selv om kanskje ikke jeg står og tenker, ja, det lyset, den scenen, det skal være sånn, men dansemessig og hva jeg får lov til å gjøre på scenen har jeg følt meg veldig på rett sted.
Ja, etter hvert så må du være en av de mest erfarne I bransjen også, så du bør jo absolutt være en å lytte til. vil jeg tro.
Jo, jeg setter veldig stor pris på det, og der, det som så fint med, med årene også, at siden for eksempel Justin, da har jeg vært med siden 2014-2015, og det jo samme koreograf, og veldig mange av oss, ikke alle, men mange av oss har vært med lenge, og den turnéen vi har nå, så vi noen få som har vært med fra den tiden. Og da blir det jo på en måte en tillitsting, og det det som annerledes I min bransje og fra kanskje andre ting, at tillit blir en stor ting fordi man dealer med artister og mennesker som krever mye.
Ja.
Og da blir det at tilliten til alle rundt veldig viktig, fordi ting skjer veldig fort, og ting du må kunne snu om på helen og forandre alt, fordi til syvende og sist så det de vi jobber for, og skal lage et bra show for og med dem. Så det en stor tillitsgreie etter hvert, altså, så vi jobber veldig fint sammen.
Det stor forskjell på artistene I forhold til hvilke krav de stiller til deg som danser? Det noen som ekstremt detaljfiksert på det du gjør, og noen som kanskje ikke bryr seg om bare gjør sitt?
Ja, det gode spørsmål du stiller. Ja, veldig. Det veldig stor forskjell. Så har du noen perioder. Noen veldig plutselig interessert I perioder, fordi de selv kanskje skal danse mye mer enn det de vanligvis vil.
Okay, eller... Så da får du beskjed om at nå må du holde igjen litt?
Ja, for eksempel, eller så har du, og så har du artister som ekstremt dyktige, og da må du, sånn som Chris Brown for eksempel, vi kaller jo han den best betalte danseren som finnes, fordi han så god danser, danseteknisk, at danser du for han, så må du virkelig øppe gamet ditt, fordi han så rå.
Ok, da gjelder det å henge med på en måte.
Ja, og det gøy, fordi at han kan trene på en måte som vi trener, sånn stå teknisk og stå og trene på en spes som vi dansere kan stå og gjøre en teknikk ting kan vi stå og trene på dritt lenge. Ja. Og da joiner han, for han har så veldig lyst å være med på det. Og så det andre som kanskje ikke som egentlig ikke en artist skal jo være god på veldig mange andre ting, mens vi dansere skal kun være god på det. Så vi har jo et felt vi skal briljere på, så skal de gjøre, det jo sangen de skal være best på.
Ja.
Så de trenger ikke å være like tekniske som vi men noen vil det. Så har du for eksempel en som Madonna, som så detaljorientert på alt. Det sånn... Ja, men, og det så fascinerende.
Ja, man har lest mye om det, men jeg vet ikke hva som reelt, da.
Og ja, hun altså sånn... Håret mitt på trening skal være på en viss måte. Men da har hun jo frisører for det, ikke sant? Da har hun setter opp alt.
Ja.
Hun vil du skal spise på en viss måte, hun vil du skal være sunn og frisk, og alt skal være på en måte som hun ønsker. Men de detaljene hun ser ikke samme som kanskje en av de mannlige artistene jeg har jobbet med ser, fordi hun også fra en annen generasjon, og en kvinne i en altså hun skal ha hendene sine på alt, hun skal ha en ting med alt å gjøre, og det veldig fascinerende og inspirerende å jobbe med, fordi hun ser alt, hun ser ting du kanskje ikke har tenkt på engang, så det sånn, Mona, den øredobben, den, nei, eller ja, eller, åja, Mona, de babyhårene, det må vi fikse, har noen gelé, hvis du skjønner, det sånn, hæ, vi på trening, men hun helt, hun så...
Men det kan sikkert være slitsom, men det må jo også være veldig inspirerende, fordi du blir jo sett da, og det det man vil.
Ja, du kan ikke gjemme deg for henne, og man blir sett, og man blir veldig sånn, hun jo en av de som kan navnet på alle I studio, på lysmann, lydmann, kostymekvinnemann, altså alt, hun kan alles navn, og nesten hvem du på en måte, så ser hun også tvers gjennom, altså hun ser rett I øynene dine, og føler, altså hun ser sjela di. Men hun ekstremt fantastisk å jobbe for, sånn, fordi det jeg sier ofte da, at når du jobber med, I det yrket jeg gjør, så har du en gjeng nerder I et rom. Det jo en sånn, trommisen en som har vært på barnerommet, og virker, har du blitt en trommis for den artisten, da du,
Ja, så jeg har sagt før jeg kan si den der, men normale mennesker får ikke til noe her I verden. Hvis du skal bli best I noe, så må du være en raring.
Ja, jeg også litt sånn, man blir litt, du blir rar, men du også rar fra før, fordi det å fokusere så mye på en ting, og tenke at nummer en, du blir ikke lei, men du blir også, du skal presses, du skal gjøre, man blir jo rar.
Ja.
Og så setter du mange sånne mennesker I et rom. Altså, vi som turnerer sammen jo en gjeng kjemperare folk.
Ja.
Jeg liker du da, men det jo det det blir.
Ja, må hylle særhetene. Ja. Men det jo, for vi leser jo I avisen, så det jo om disse store stjerner jo vanskelige og sære og umulige å jobbe med og alt sånt der, men det jo gøy å høre at det jo fagfolk som
absolutt.
Virkelig legger sjela si I det de driver med, og opptatt av alle detaljer på alle plan, og kjenner teamet sitt, og opptatt av teamet sitt.
Absolutt, og det igjen da, nå har jeg vært veldig heldig med det jeg jobbet med, og jeg veldig glad jeg kan si det. Fordi det hadde vært, jeg har jo noen kollegaer som ikke har de samme historiene, og da jo det veldig synd når du satser så mye på noe, og gir så mye av deg selv, og ønsker å gi alt til et team og så får du ikke den følelsen da. Så det noen skrekkhistorier der ute fra kollegaer men jeg veldig glad at jeg ikke har hatt de men bransjen krever jo mye. Det krever mye altså sånn ting, men som jeg har sagt hele tiden, at det dansen jeg håper å bli sett for, ja. Og det det jeg vil anerkjennes for I et team. At det det jeg, ja.
Men det må jo være tøft sikkert, fordi når det på konserten, når det show, det jo artisten, som du sier, det han, det han eller hennes greie, og det jo det som på en måte du der for å fylle inn I showet, og være med på å bygge opp, da. Du kan gjøre verdens mest fantastiske prestasjon den kvelden, men det jo artisten som får 99,99% av oppmerksomheten.
Absolutt, og det der den der, at det ikke medaljer, og ja. ikke sånn, Den klapp på skulderen, jeg tror kanskje det derfor jeg heller aldri har heller gitt meg selv sånn, åh, nå har du gjort det, eller
ja.
Det har vært, fordi det blir så veldig sånn nesten et race mot deg selv, fordi i mitt yrke også det jo synd, men det veldig sånn, du har ikke fått jobben før du har gjort den, omtrent, fordi man I, skal du gjøre Superbowl da, så kan du bli booket til det, men så kan det være en liten ting som skjer, så har du mistet jobben.
Ja.
Eller så kan det være budget cuts, altså de har ikke, plutselig skal de skifte noe, de skal forandre noe.
Ja.
Det bare, du har ikke noe kontroll, og det også en veldig skummel og veldig lei greie, som jeg måtte lære tidlig, den der, ha tjukk hud og tenke sånn, så lenge jeg gjør det beste jeg kan, så kan ikke jeg kontrollere det som skjer rundt. Men det også vanskeligere I praksis enn det der å si på en måte, fordi man jo dedikert, og man... vil jo da glede du tør nesten ikke glede deg til noe.
Nei, jeg skjønner.
Har du booket Grammys, så tør du ikke å glede deg til det før du ferdig. Fordi du vet at alt kan skje. Og så har det dessverre vært I posisjoner hvor jeg har sett kollegaer miste jobben for noe helt som ikke har noe med dem å gjøre. Ikke noe med det faglige de gjør. Og ikke noe med personlighet heller. Det kan være en vibe. At de ikke trives med mennesket eller... liker ikke at det og det, eller det så mange ting som skal stemme da, og det blir vanskelig.
Ja, det jeg tenker, at det må være veldig frustrerende og vanskelig. Ja. Men har du tenkt noen ganger sånn at, vet du, nå jeg bare møkkelei av å få alle andre til å skinne, nå, når skal det bli mitt show?
jo, vet du hva? Jeg tror kanskje det har blitt litt annet. Jeg tror det mer sånn, det å være en bakdanser, men I settinger hvor jeg får jobbe med artister som ikke får meg til å føle meg som en bakdanser, men som får meg til å føle meg respektert og ser meg
ja.
For det jeg det har vært det viktigste og det har jeg gjort, men det begynner å bli kanskje at behovet blir for noe annet at det ikke nok mer kanskje, så jeg nok I en fase I mitt liv nå som 32-åring hvor jeg tenker mye på hva skal fremtiden være og hva ønsker jeg at det skal være fordi turnélivet og det arbeidet jeg har valgt jo hva skal man si 280 reisedager I året.
Det ikke familievennlig.
Nei, ikke familievennlig. Nei. Og så litt den prioriteringen begynner å forandre seg. Jeg har lyst til å kanskje gjøre noe som større enn meg selv etter hvert.
Ja.
Men det blir jo interessant å se hva, fordi du kjenner deg kanskje veldig igjen, men den følelsen av at, nei men, hallo! Nei men, der han!
Hvordan gikk det? Velkommen til Oscar Olavsen.
Hallo, mamma. Så godt å se deg. Hei, mamma.
Hei.
Åh, du stoppet helt opp. Hvordan gikk det? Fikk de taua, eller hvordan?
Du, nå har politiet kom, sperret, og viking kom. Og sa, nå kan du dra, så da dro jeg, da løper jeg.
Du har ikke håndjern på deg?
Hva sa du?
Du har ikke håndjern?
Jeg har ikke håndjern. Nei, det heldigvis ikke kriminelt. Okay. Og bare...
Og sperre rush-trafikken ikke kriminelt.
Søren også. Men jeg hørte det bra. Det her går jo fint da, Thomas.
Nei, jeg, det Mona som tar ski her.
Ja, det
det,
ja.
Jeg prøver å henge
nei,
på,
ja. Nei, jeg bare sitter og... Jeg spør jo så fine, gode spørsmål.
Som Daniel gjør?
Ja, veldig, men det jo så hyggelig. Altså, se på dette bordet, mandagsmorgen, og bare så lenge, stakkars, du har det bra.
Ja, nå kan det ikke bli bedre. Nei. Nå tenker jeg, nå vi I flytsoner, Mona.
Nå I flytsoner.
Ja.
Men skuldrene høye, eller du klar du å...
Jeg veldig glad for å være her. Jeg gleder meg til å komme.
Du elsker jo dans over alt.
Jeg vet det, og jeg har jo vært... Jeg så fan av Mona, at jeg har meldt meg på sånn kurs med Mona en gang. Sånn, men det var sånn masterclass, eller det var ganske sånn... Det var veldig høyt nivå, da.
Ja, så
jeg og Bibi...
Du hadde ikke noe å gjøre, egentlig.
De hadde ingenting der å gjøre.
Jo.
Nei, nei. Men vi hadde så lyst til å bare bli liksom, påvirket av kulheten til Mona. Så vi dro på det kurset. Og så stelte vi oss selvfølgelig helt bakkerst. Det var sjåka fullt. Og så sier Mona, ok, nå starter vi. Da kan alle snu 180 grader.
Og så måtte hele klassen snu 100, og da sto vi foran.
Det klassiker. Var det bevisst, eller? Det var det.
Jeg tror ikke jeg tenkte på det. Vi sto kanskje bare en annen vei, og så var speilet.
Det innmari kult triks. Jeg vet det, noen som bruker det sånn, når det sånne treningstimer og alt sånt der. Noen som alltid går bakerst og liksom skal være... Ja. Det kult.
Ja, det var ikke så kult. Stakkars Bibi har dansangst fortsatt. Ja.
Nei! Åh, men det var så moro at dere kom.
Ja, vi hadde det.
Jeg ble jo så glad.
Men det nå du vil at jeg skal si for hundrede gang at du har vinnet Skal vi danse, så for deg så
var det... Jo.
Det trenger du ikke å si
nå. Du
Å oh, herregud. Ser du på Skal vi danse?
Det gjør jeg. Jeg så deg faktisk på. Jeg var I salen.
Var du?
Fleden? Ja, jeg bare fikk ikke. Du var jo så opptatt. Jeg fikk
ja, da. Ikke. Det går litt I ett.
Det går I ett. Ja, men det var veldig gøy. Ja. Veldig gøy.
Men du har en del sånne dansetimer og sånn for folk, har du ikke?
Du, det det vi egentlig snakker om nå, at det blir jo veldig mye av det jeg ønsker å gjøre fremover også, fordi at med tiden for meg som nå, da jeg da låst til kontrakter og sånn, så har jeg ikke så mye tid. Det bare, jeg ikke så mange steder på, at jeg på å si, lenge nok på et sted. Så jeg håper fremover at jeg kan bruke mer tid på å undervise. Jeg veldig glad I det.
Og du kjempeflink til det. Kjempeflink.
Nei, jeg synes det helt fantastisk, og det kommer nok fra mine egne trenere at jeg ser hvor viktig de har vært for meg. Den der, hvor stor del av min karriere de ved alt, og jeg veldig stolt av det å si at jeg trente, det var ikke som at jeg dro til USA og ble god, jeg ble god her. Og det veldig stolt av å si, jeg ble god I Norge, jeg ble signet herfra. Så jeg veldig sånn, åh, kan jeg ha noe med noens liv å gjøre også? Fordi det det også ikke bare det for meg, den der, ikke bare hvor mye de påvirket potensialet mitt, men også på personlig plan, for det blir på en måte, jeg har foreldre hjemme som mine autoritære personer, og som barn, når du først får noen du ser opp til fordi de gode på noe du liker, så blir det veldig fort at jeg var sånn, ok, hva enn hun eller han sier, gjør jeg, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Det ble veldig sånn, ok, hun sa det, nå skal jeg ikke gjøre det, eller?
Ja, og jeg synes det så vanskelig å jobbe med barn og unge, for de sluker alt jeg sier rått.
Ja, alt, ikke sant?
Så jeg må være så utrolig nøye på å overveie alle ord hele tiden, for det bare går rett inn, da.
Ja.
Det så skummelt. Det mye lettere med voksne, for jeg kan si hva som helst, for jeg vet at de bare plukker ut det de har lyst til.
De har sin egen personlighet, de kan på en måte, du har ikke det ansvaret, men for barn, for jeg var også hun, hvis treneren kom med en sånn genser, så kom jeg sånn dagen etter, eller hvis hun sa det, eller, og jeg hadde jo en trener, altså det ble så tett med dansen nå, for det den der... hvilken rolle de tar, og jeg hadde jo trenere som tok veldig sånn storesøsterrolle også.
Mm.
Jeg husket en gang hun ene sto utenfor studio og røyka, så sa hun, du skal gjøre som jeg sier, ikke som jeg gjør.
Ja.
Og den setningen sa hun så mange ganger, I veldig mange ting, og jeg turte jo aldri noe annet enn å være på en måte...
Siden har ikke du røyka en
sigar? Ja, aldri. Nei, jeg turte ikke, og den setningen var sånn, det bare ble der, fordi at da skuffer jeg, ikke sant? Jeg skal vise. Ja. Men det ble en annen type sånn... autoritær person, altså alle trenerne mine, det har hatt mange, og noen har jeg vært liksom, trent med en måned, noen var I flere år, så det litt sånn, men de har hatt like mye impact I mitt liv, sånn, hvordan jeg både som menneske, men også som danser, da. Og det har jeg tenkt sånn, åh, tenk å ha en del av noens, liv og kunne gjøre noe for
det det.
For
meg, da.
Hvis det kommer en ung jente...
Signifikant andre, jeg kaller dette på lærerskolen.
Ja. Hun utdannet, vet du. Hun så mye.
Neida, bare sånn halvlært.
Hvis det kommer en ung jente eller gutte der, 14-15 år, og sier, vet du hva, jeg har lyst til å gå I dine fotspor, jeg har lyst til å danse på de store scenene med de største artistene, hva sier du da?
Hvor mye liker du å danse? Hvor mye du egentlig villig til å trene dans?
Ja.
Fordi hvis du ikke liker dansen nok, så holder du ikke ut, sorry. Sorry, men det sånn
det holder ikke bare drømme noen for å reise med stjerner
Nei, det holder ikke For da spørsmålet mitt, som jeg har sagt til flere elever også, Om hva intensjonen din med det Og hvis svaret ditt Eller sånn egentlig, jeg har hatt elever Og masterklassen også, og hatt spørsmålsrunder Og noen spør meg Hvordan fikk du jobben for de og de og de Og du ikke spør meg hvem jeg har trent med Når jeg I Norge Så blir jeg sånn, ok, men da har fokuset nå Og det er ikke noens feil Men det samfunnet vårt nå, føler jeg Og spørsmålet om hvordan jeg jobber med de jeg jobber med, det legit å spørre om.
Mm.
Men da skal du, synes jeg, I samme måte å spørre, lure på hvordan jeg har trent.
Mm.
Fordi det jo dansen jeg har fått jobb, altså det det jeg gjør.
Mm.
Ikke, altså det at det resultatet, det et valg jeg også har gått for å gjøre.
Mm.
Men det jo ikke det som gjør at man, altså jeg hadde jo vært like god uten, hvis du skjønner, sånn dansemessig, men... Det handler om hvilke valg man tar, men jeg synes bare det en interessant verden. Og så det kanskje jeg hadde sagt til en 14-15-åring. 100% hadde jeg sagt hvor mye liker du å danse og trene.
Ja.
Og du ok? Altså så hadde jeg sagt sånn, som jeg kanskje skulle ønske at man snakket mer om, den psykiske delen ved å være en utøver. Fordi vet jo dere alt om. Du kan trene og være god, men det veldig få som snakker om hvor altså, syken din må være så... som vi har snakket om, litt sånn rar. Neida. Du må trene opp syken din veldig, fordi den like mye på spill som det talentet ditt eller potensialet ditt
Men det en forventning, en større grad av forventning hos unge I dag om at ting skal komme lettvint enn det var når, I hvert fall når jeg var ung. Mm. Da var heltene, eller idolene og forbildene, heltene og idolene og forbildene våre var på en måte de som virkelig hadde kjempet og jobbet over lang tid, og så til slutt lykkes. I dag det sånn du kan bli Insta famous på bare for at du har vært gær nok eller dum nok.
Ja, særlig dans også da, altså TikTok, folk som danser TikTok-danser har jo flere følgere enn liksom ekte.
Ja, og det et svært tema vi snakker mye om, fordi fantastisk at det har blitt veldig mye lavterskel for dans, og at det har blitt mer at flere danser, og, men det I min tid også som ung, det var jo lang tid før jeg kalte meg selv profesjonell danser.
Mm.
Jeg kalte meg selv aspirerende danser selv da jeg jobbet, fordi det var så mye respekt bak ordet profesjonell dansutøver, og alle før meg, alle som jeg så opp til, og husker jeg noen av mine første auditioner sier at jeg kommer inn, og jeg vet navnet på nesten alle, fordi jeg har gjort historie research, fordi at det var vår verden. Jeg kunne ikke søke på Instagram eller Google og se det.
Mm.
Jeg måtte... virkelig dra dit for å se det.
Ja.
Og hvis ikke, så fikk du ikke oppleve det. Og det var den følelsen også med USA, for jeg begynte å trene I USA da jeg var 16. Nettopp fordi hun, treneren, som sa «Gjør som jeg gjør ikke», nei, «Gjør som jeg sier ikke som jeg gjør»,
ja.
tok meg med dit.
Ja.
Men da var jo mitt første møte med USA og dansen, da var jo et sjokk, for jeg hadde bare sett på så vidt på YouTube, og så kommer du ned I et rom, og så ser du at det, «Oi», Det så hardt, og alle på et nivå som sånn du drømmer om I film. Sånn man så på You Got Served og Honey og alle disse filmene som barn, ikke sant? Og så, ble man, og så står de samme danserne der, og så blir du sånn...
Jeg aner ikke hva du snakker om de filmene, men...
Ja. ja, men så hvis du ser for deg liksom, de rennene du har sett, da, og de løperne du har fulgt, og så plutselig står du I rom med dem og skal trene med dem, og så har du ikke gitt sjans, men du bare merker at skal jeg gjøre dette, så må jeg... Da burde jeg, jeg burde være dårligst I et rom. Jeg burde nesten aldri være best I et rom, men det var en mantra jeg nesten fikk som ung. Mm. Du en av de bedre I rommet, så du I feil rom. Du må være I et rom hvor du dårligst, for så blir du ikke bedre. Men det kanskje fordi, ikke sant, gæren rar dame.
Nei, men jeg synes det bra du sier det, og det veldig nyttig å høre også, fordi det jo lett å tenke, kanskje hvis du tar en, legger ut en dans på TikTok, eller, og så av en eller annen grunn så går den viral, som heter, eller den tar deg litt sånn, og det ikke neste steg, da ikke at du står på en scene I LA, liksom.
Nei.
Det noe,
Nei, ja.
Det ikke hvordan, så enkelt.
Hvordan har du trent, Amona? For det jo, dans jo, det finnes ikke noe oppskriftsbok der heller, og du har kanskje vært heldig med de trenerne, eller ikke nødvendigvis heller, du har kanskje oppsøkt de. Jeg har ikke vært I første del av samtalen, men hvordan har du trent? For det må jo være en sånn nysgjerrighet og en vilje til å på en måte utvide og utforske, vil jeg tro.
Ja, jeg tror nok det har vært blanding av at jeg selv har villighet, men også det at jeg tror jeg også var heldig med tiden og lærerne jeg hadde, fordi vi var fortsatt I en generasjon hvor det var beinhardt, og det var, hva skal man si, hvordan skal jeg si dette riktig? Det var lov I et rom å skille på hva som bra og dårlig, og du fikk vite det høyt.
Mm.
Og det på en måte vanskeligere I vårt samfunn nå, føler jeg.
Mm.
Og I hvert fall I dans, fordi alt jo lov I dans. Og derfor det en sånn gråzone med at det sport, men også kunst, for du får lov til å gjøre hva du vil egentlig.
Ja.
Og det skal føles bra ut, og det skal være riktig. Men så kommer det et sted hvor det handler også om hvor god du
Ja, for kan ikke det lett bli bare en sånn unnskyldning også?
Jo, ikke sant? Ja. Og så det sånn, hvor jeg kommer fra en verden hvor derfor jeg sier sånn, ja, jeg kan være så bli og høflig og grei I settinger, men når du kommer til dansen så jeg beinhard, fordi det så hadde du ikke gått, men igjen jeg beinhard mot meg selv da, men den der å vite at men alle flinke alle kan, det går ikke det gjør ikke det, det alle kan ikke få det til, alle ikke like flinke alle har heller ikke samme utgangspunkt det handler om sånn altså trening beats talent any day, det gjør det jo du kan være god, men det sies jo at det skal ta 10.000 timer for å bli ekspert men igjen, du må det holder ikke med den ene treningen og tenke at det du må trene selv, du må, derfor sånn du må elske det, du må like treningen
ja, og så må du ha kjærligheten til det, du holder ikke bare å jobbe gjennom heller, du må liksom ha personen,
du må det, og så handler det også om den der hva skal man si, du må lære den psykiske biten ved at vondt får du, sliten blir du, altså blodsmak, melk, altså det, alt det der en vanlig ting. Mm. Det å trene med en halvveis forstua, sånn det.
Ja.
Og det, du kan ikke sitter du, så det, sorry, men du holder ikke. Og det det som vanskelig, fordi hvordan skal man si det på politisk korrekt, samtidig som pedagogisk i et rom?
Ja.
Til en 15-åring. Mm. Sånn, og du sliten, hva betyr det? Mm. I min verden så hadde jeg fått kjeft, ikke sant? Men det fordi det en annen type måte. Mm. Men det der jeg føler meg heldig med treneren jeg hadde. Mm. Fordi jeg fikk sjokk i USA, men jeg ble ikke, det brøt meg ikke ned.
Mm.
Fordi jeg hadde trenere som var beinhare. Sånn, det å bli låst ut fra et rom, fordi jeg kom 5 minutter for sent, fordi bussen var sen, mm. og jeg kom for sent, så låste han meg ut fra et rom. Da var jeg 12. Og i stedet for å dra hjem og, kjefte, og si til mamma og pappa, han slapp meg ikke inn, og jeg betaler for vanlig sånn semesterkurs,
ja.
Så var jeg, skammet jeg meg, og jeg skjønte ikke, og han forklarte meg ingenting, han bare slapp meg ikke inn. Jeg og en annen. Så kom jeg uken etter, og så sier han, ja, nå må du danse det vi gjorde forrige gang. Så sier jeg, men jeg var jo ikke her, jeg har ikke lært det. Og så setter han på musikken, hører ikke på meg, og så kan han til, og jeg kan det ikke, og jeg var så flau. Og så forklarer han meg etterpå, han bare, det nytter ikke med potensialet ditt. Du må ha disiplin. Du må ta bussen tidligere, hvis den har mulighet til å komme forsinket. Mm. Det å være på tid er for sent. Du kjenner flere som på kurset her. Hvorfor har du ikke lært det fra dem? Hvorfor skal vi bruke tid nå på å lære dette til deg? Og det, som 12-åring, det å lære det på den måten, på en kjempebrutal måte, som veldig gøy. Jeg har snakket med han i ettertid som voksen om det. Han husker nesten ikke, men han sa sånn, nei, men du måtte ha, jeg kunne snakke sånn til deg, kanskje ikke en annen. Men jeg kunne det, fordi at, ellers så kunne du bare levd på at du hadde et potensial, men du må lære deg alt annet rundt for å virkelig få det til.
Mm.
Og det sånne ting jeg sånn, hadde ikke han gjort det, så vet ikke jeg hvordan jeg hadde vært med disiplin, trening, tid. Mm. Fordi det det siste jeg gjør nå. Har jeg jobb og skal være der 9, så jeg varmet opp ferdig 8:30, hvis du skjønner sånn.
Ja, det mye, mye som jeg kjenner igjen i det der, altså, som jeg tror veldig viktig, men så kan man alltid diskutere kommunikasjonsformen eller måten man liksom får fram budskapet på. Da. Jeg tror ikke det akseptert i dag, for å si det sånn, men det noe viktig der, altså, hvis du virkelig brenner, for det dette du vil få til, altså, får noen konsekvenser, da, og det sånn, ja, hvis det en sjanse for at bussen for sent, så tar du en tidligere buss.
Tidligere buss, ja.
Og hvis det ting som du trenger, men det fryktelig kjedelig, men du må gjøre det, da gjør du det likevel.
Ja, ja, ja.
Da, sant?
Og det det jeg tenker, ja.
Virkelig, ja.
Gjøre det ekstra.
Ja.
Og det det jeg håper da, med at jeg har en brennende lidenskap og en voksen lidenskap for undervisning, at jeg kan ta med meg det jeg har lært, som jeg vet har påvirket meg som utøver, men kommunisere på en måte jeg tenker fin, men samtidig har noe med den, det noe med den råheten som også kommer fra at han så meg jo, og ga meg, det var hans måte å gjøre meg god på, var å se at hvis ikke hun får en sånn hard, hun kan være sånn tough love, men jeg tålte det, men det ikke sikkert jeg hadde det. Men å kunne være ærlig og åpen om disse tingene, fordi man egentlig skal få fram alt det som betyr ting, men det mye kjedelig du må gjøre med trening. Det ikke alltid du har lyst til å trene kondisjon, eller styrke, eller ja, stå og gjøre alle disse, tøye.
Mm.
Det jo, men du, hvis du skal dit, så du må bygge det huset da.
Mm.
Og det det jeg føler nå, at alle skal ha det fancy taket, men du bygger ikke grunnmuren, og skal ha hele huset. Det der jeg føler i alle jobbene til slutt som man gjør, da, at jo mer du kan, jo sterkere står du, og jo bedre grunnlag du har, jo vanskeligere det å tære det ned. Fordi når jeg står på mitt 100. show, så kroppen, hva skal man si,
ferdig.
Ganske.
Ja.
Men hvordan holder du ut? Da handler det om at grunnmuren må være der, og da må du da ha alle disse tingene rundt som bygger. Da. Men det jo komplisert for en danser, for du har ikke alle disse timene som står med deg, men du må likevel gjøre det og lære det.
For å ta et eksempel, så jeg jobber litt nå med gamere i en norsk klubb som spiller Counter-Strike og sånn. Og de spiller jo, det det de gjør, de sitter jo og spiller 10-12 timer hver dag, og det må de for å beherske det. Men så prøver jeg også å komme inn med sånn, hvis du opparbeider litt grann snev av fysisk form, altså kommer litt kondisjon, gå eller jogge en par-tre ganger i uka, litt sånn, så vil det gjøre at dere bedre forberedt til å kunne
sitte så lenge.
Ja, spille enda mer og få mer ut av det. Men da det sånn, men det møkka kjedelig, og det ikke det de skal gjøre, og det masse sånne argumenter mot, da. Og det ikke ha den forståelsen, da, ikke sant?
Ja.
At, vi må også gjøre en del ting som veldig kjedelige, men det sånn underbyggende, bygger den grunnmuren da, som gjør at du kan spisse ting på toppen enda litt mer da.
Ja, og det de delene der som gjør en stor forskjell.
Ja.
Og da skal man snakke om, ikke sant, hadde mamma og pappa eller sånn liten, du må sove, altså sånn, da var jeg sånn, så, nei.
Du må legge deg tidlig, du må, sant?
Men når man da blir eldre og sånn, Ja, men restitusjon, det den eneste gangen jeg får ordentlig restitusjon, når jeg sover, og det hjelper treningen min dagen etter. Mm. Jeg har en audition, jeg må være på topp. Audition kan bare ta 12 timer, og det den siste 12. timen som egentlig gjelder.
Ja.
Og hvis jeg da har vært på den auditionen, ikke spist, og vet hva jeg skal spise, og når jeg skal spise, hva jeg spiser dagen, alle disse tingene, så det lett med disse, hva skal man si, irriterende skadene, irriterende tingene, som, ja.
Nå kom jeg på en ting, for du sa mens Helene var og drev og holdt på med politi ute I gata her, om at du mistet bursdager, og du mistet fester, og du ble veldig sånn alene når du var ung, da, og da jo det, og nå, jeg opplever deg nå, du veldig så mye topprusutøver som meg og Helene.
Absolutt.
Og det klassiske spørsmålet jo alltid da, hva føler du at du har forsaket nå?
Jeg har lyst til å spørre tilbake til dere, fordi jeg skal svare først da. Det jo kanskje en del ting jeg romantiserer som kanskje ikke alle andre gjør. Litt sånn, man har vært på jentetur og man har holdt håret til veninna mens hun har gjort det. De alle historiene eller bursdagene og alle kjærestene de har hatt opp igjennom som jeg ikke helt har møtt eller vet hvem eller husker ikke. Jeg har ikke vært med på historiene. Men så har jeg et helt annet liv som jeg aldri ville vært foruten. Men det en del ting som jeg romantiserer som kanskje litt tullete, sånn og hytteturer og sånne ting som sånn som jeg aldri på en måte har kunnet prioritert eller bare det å kunne planlegge helg liksom noe jeg romantisert sånn
ferie,
ikke sant? Helg, ikke sant? For jeg har ikke forhold til helg.
Rart konsept.
Ja, aldri hatt forhold til helg. Det samling, eller det treninger. Det det man gjør, og den der, og fredag, og jeg har vært mye mer I Norge nå, fredag klokka 4 føler man. Det helt rart.
Ja, det fredagstakoen.
Ja. Og så, altså alt føles ut som en fredag, mens jeg kan ha fredag på en tirsdag, og, ja, som dere også har hatt, men så kanskje det at jeg kanskje ikke forsaket noe. Det kanskje gjort at jeg bare romantiserer litt ting som ikke kanskje alle andre gjør, for at livet mitt har sett så annerledes ut. Men så ting jeg tenker nå framover I livet mitt, som jeg synes blir fint og viktig, da, det å kunne være en veninne. Det å kunne være til sted. Altså sånn, jeg kan være en noen kan ringe. Sånn, for det har jeg aldri kunnet, for jeg kan ikke være der. Ja. De vet at jeg på andre siden av kloden. Hva skal jeg... hjelpe til med. Bare jeg husker jo ikke så lenge siden hvor en venninne, jeg sa til henne sånn, nå du oppe I masse flyttegreier, vær så snill, ring meg hvis du trenger noe. Og på den tiden kjørte hun ikke bil, så ringer hun meg ti. Og sånn, nå sitter jeg egentlig og spiser et eller annet og skal styre med et eller annet jobb. Så sier hun, Mona, det her kanskje veldig sent, men du sa det var greit at jeg ringte. Har du mulighet til å kjøre meg til IKEA? Jeg satt meg I bilen på 2 minutter. Jeg bare, ja, selvfølgelig kan jeg det. Det kan jeg være på. For jeg har aldri kunnet være en venninne på sånne ting, så jeg vet ikke om ja,
men det så godt å høre, men det sier så mye om deg som person også, da, for det jo veldig sånn lett å tenke da, at alt det moro man har gått glipp av selv, men så sitter du og sier at det du savner mest at du ikke har kunnet vært der og kunne bidra.
Ja.
Det jo helt, helt annen måte å tenke på, som jo helt...
Og det jo som du snakker om liksom, undervisning nå, er det... ja, det blir rørt. men det å... Altså, hva grunnen til at du liksom har så mye energi og motivasjon I undervisningen? Og det fordi at du vil lage toppdansere? Eller det at du liksom vil være den personen, eller det en blanding begge deler?
Jeg tror det en blanding, fordi jeg tror at toppdansere, da må man nesten separere det, for at det en helt annen måte å trene på. Så skulle jeg ha toppdansere I et rom, så ville jeg trent på en helt annen måte, eller om jeg skal jeg ha et rom med barn, da, så tenker jeg kanskje mer på mennesker bak, sånn... Du skal også være ok med at dette også kan bare være gøy. Lidenskapen din kan også handle om at du elsker dans, men det ikke det du skal gjøre som arbeid, som kontorarbeid. Det ikke for alle. Det kan være at du skal ha en helt annen type arbeidsform, og så skal du ha dansen. Så det viktigste med undervisning blir vel å gi de det de skal ha. Og forhåpentligvis en dag kunne undervise på den måten, hvor jeg kan se, ok, deg... Du har et potensial, du vil også nok. Der kan jeg trene på en sånn måte.
Det spennende.
For det jo kjempegøy. Ja. Og jeg tenker selvfølgelig skal du gå, hvis det noen der ute som skal gjøre det jeg gjør, så det på en måte, jeg har ikke en fasit, men jeg har mye å gi da. Og på samme måte med lidenskap også, nettopp fordi jeg fortsatt I en alder nå, og etter så mange år som utøver, har det jeg fortsatt blir drevet av. Så jeg hadde aldri holdt ut Hollywood, aldri. Jeg bare tull, holdt jeg på å si. Det veldig, veldig fint og alt det der, men det så brutalt du får det.
Ja.
For Hollywood, man kan tro det er palmetræ, det fint og alt det der, men det også det som det mest brutale, hardeste jeg har vært borte I, fordi det så ærlig. Altså sånn, Så jeg hadde nok prøvd å dyrke dansere som fortsatt får realiteten av hva de går til, men samtidig bygge den lidenskapen og elsk for dans. Fordi det mener jeg uansett hvis du først skal gå dansing og vil gjøre det og satse. Da.
Har det vært greit for familien din alltid at du liksom har gått den veien? Har det vært naturlig?
Faktisk, ja. Selvfølgelig. Mamma og pappa, ja. Utover, som besteforeldre, der tror jeg det, men det har jeg full forståelse og respekt for. Det å forstå at det noe du kan leve av, og det at yrke, altså sånn, ja. Så lite nåløye, det å forklare, jeg skal nå satse dans, jeg har blitt signet, jeg skal flytte, og jeg skal prøve, det blir veldig sånn, men det er uttrykt, det er ikke riktig. Hva skal du, dette går jo ikke.
Men har du møtt fordommene?
Ja, har du hatt noen sånne brutale opplevelser?
Med hva da?
Med Nei, med altså sånn, prøve å komme inn I det nåløyet da, I Hollywood, eller altså, har du hatt noen sånne...
Åja, ja da.
Ja, det var det.
Der borte, ja. Gud, jeg har blitt spist opp.
Det vil jeg fortelle.
Jo da, nei, jeg har jo totalt spist opp. Det jo helt sykt hvis du har sett sånn amerikanske cheerleader-filmer, alt sånn der, man tenker liksom at det ikke ekte og sånn.
Ja.
Sånn, man sier spisse albu. Jeg har fått en albu I magen på audition.
Du har det?
Ja, ja. Sånn, uten å tulle. Ja. Og jeg trodde jeg stoppet opp og trodde hun kom bort til meg fordi det var liksom, man slenger litt armer her og der og der. Ja. Nei, det var sånn fysisk virkelig dyttet meg bort. Og det var sånn, aldri igjen da. Det var en av mine første auditions, jeg fikk sjokk.
Ja.
Men det igjen, det sånn skjer, og jeg velger å tro at hun ikke gjorde meg villig, ikke sant?
Men det å være på audition nå, det må jo være så utrolig sårbart. Vi har snakket om det litt før, og da, Thomas, det der at liksom, tilbakemeldinger sånn.
Vi snakker om det hele dag, vi og Mona.
Ja, dere har kanskje det. Ja.
Nei, altså tilbakemeldinger får du jo ikke.
Nei,
du får ikke noe.
Du får bare nei eller ja.
Du får bare ja. Du får bare ja. Det som da, som veldig brutalt der borte. Nå det bra du spør, for at jeg glemmer litt at det ikke sånt man alltid vet. Du får aldri noe sånn. Du burde gjøre det og det.
Nei.
Nei,
de har ikke tid til det. Hvis du har 800 jenter, du, ikke sant? Nei, det blir sant, mer sånn. Du får bare ja på mail av agenten din hvis du får det eller blir oppringt.
Ja.
Men I studio får du bare nei.
Ja.
Men en av mine første faktisk aller nei nest. Nest første, min andre audition.
Ja.
Da kom jeg inn, jeg husker vi var kanskje 500-600, og så blir vi stilt på rad og rekke. Eller først da, så står jeg I studio, så splitter de opp, de sier, det helt sykt. Det har jeg sagt før en gang, men det helt sykt å si høyt nå, hører jeg. Jeg blitt så vant til det, men da var det sånn, ok, white girls I det hjørnet, black girls, latinos and Asians.
Ja.
Og så jeg sånn, hæ? Ikke sant? Og I Norge så snakker vi jo mye, vi jo, vi et privilegie, men veldig ofte I Norge så vet vi hvilket land vi kommer fra.
Mm.
Sånn om jeg halvt marokkaner, halvt norsk, eller, ikke sant?
Mm.
Mens der på grunn av historie så vet man ikke alltid, så man blir veldig, blir snakket veldig mye om farger, som var veldig nytt for meg, å lande og være sånn, ikke hvor jeg, jo, hvor du fra? Norge, ok, men ok, hva du? Så jeg, nei, jeg halvt marokkaner, halvt norsk. Ja, det, du svart og hvit? Og så jeg sånn, hæ? Snakker man sånn? Så man plutselig på audition, og så skal man bli delt opp I, på akkurat den måten, Asians, white, black, latinos, liksom. Mm. Og så står jeg I midten, og alle bare forsvinner I hjørnene, og så jeg sånn, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Og så står jeg der da, som hun teite nordmannen, og sånn, I don't know where to go. Så jeg sånn, nei, du ser latino ut, og så jeg sånn, det ikke nærheten av hva jeg Så den identitetsgreia jo noe jeg...
Har du inntrykk av at det betydde noe hvilken gruppe du havna I der, eller?
Nei, jeg var litt sånn, men nå, på en måte som menneske står jeg og sånn, ok, jeg passer jo ikke inn noe sted. Sånn, jeg står her og har identitetsspørsmålet som 19-20-åring, og allerede så kom jeg til USA, og så at allerede I Norge det å være fra med en brun jente på Eiksmarka, var jo heldigvis, jeg hadde veldig, veldig fin barndom, men identitetsspørsmålet har jo alltid vært der. Så kom jeg med dansingen, da handler det ikke om hvordan jeg ser ut, handler bare om dans, så kom jeg til USA, så handler det veldig om hvordan jeg ser ut. Og så blir jeg spurt på hvilken fargeklasse jeg skal gå, altså blir jeg helt forvirret. Så går jeg med latinosene da, Og så steller de, har vi sånn nummer, og så steller de bare 20 og 20 oss på rekke. Husker jeg så godt det var et bord med fire stykker, og så kommer det en dame og en mann ved siden av oss, som ser oss sånn her, og sier yes, no, no, yeah. Bare det.
Før dere danset?
Før vi har ikke danset, vi har ikke rørt på oss engang. Jeg har varmet opp, jeg liksom klar. Og igjen, det var på den tiden jeg bare kom I treningsklær, jeg visste ikke at man skulle være camera ready. Jeg fortalte litt om det, at det sånn man må komme, ikke sant?
Ja.
Kunne ikke noe om det her. Kommer inn I treningsklær, og har liksom matcha og sånn.
Ja.
Har lilla opp og lilla ned. Tenker at jeg liksom har pyntet meg.
Ja.
Jeg så jo ikke ut I forhold til det andre. Og så får jeg bare no, uten å ha danset. Og det å være 20 år da, og få nei, og det første som jeg får sånn, åh, jeg stygg, ikke sant? Det den typiske.
Ja.
Og jeg står der og bare sånn, jeg får ikke danse engang. De vil ikke se meg danse, så stygg jeg. Og det, den var sånn, ok, nå handler det plutselig om virkelig ikke bare agentene sier, å, du må kanskje ta på deg sånn, gjør sånn, lær deg elevator presentation, og var det plutselig sånn, gud, jeg ser ikke ut, jeg får ikke lov til å være her og, og lære. Og det ikke jeg visste på den tiden, at det noe som heter typecasting, som betyr at selvfølgelig en produksjon, hvis du leter etter en jente blå øyne, 170 høy,
ja, ja, selvfølgelig, ja.
Så har ikke jeg noe der å gjøre.
Nei.
Men når jeg ikke vet noe om dette, og står der og kun får nei, så jeg gikk tilbake til bilen min og var sånn, nei, hva skal jeg gjøre? Må jeg bli penere da? Eller hva skal jeg gjøre? Ikke sant? Alle de tingene. Så det ble veldig sånn hardt møte med realiteten, at siden jeg ikke visste det, og jeg tror ikke jeg skjønte hva typecasting var før et år etterpå. Og da synes jeg det var fantastisk, for slipper jeg å kaste bort tiden min på å være et sted ikke de trenger det jeg gjør. Men jeg måtte lære det the hard way da, med å forstå at sånn er det her. Du får nei uten hvorfor.
Men nå får du jo masse ja da. Hva liksom, drar du fortsatt på audition? Når du skal danse, altså nå du ferdig, eller når du har vært med Justin Bieber, liksom, det så sjukt. Altså, må du på audition da?
Nei.
Da du liksom family?
Ja, med han så det jo veldig tett på en måte. Ja. Men det, han har jo vært med så lenge. Men jeg har faktisk ikke vært på en audition på mange år nå, det har jeg ikke. Nei. Så jobben jeg har gjort har vært direkte boka. Ja. Men det tror jeg nesten i alle yrker også, den tillitsgreia, tror jeg det blir etter hvert.
Du har opparbeidet deg en
ja.
Som vet hva Mona står for og hvem av
ja. Mona. Ja, og hvis de vil ha meg, så det meg de spør, og det setter jeg jo stor pris på. Men jeg tror jeg også nå i den, hvor jeg i karrieren min nå, så nok jeg også ganske sær med hva jeg vil gjøre. Hvis jeg kan si det nå på en måte, fordi nå handler det om...
Er du flinkere til å si nei?
Ja. Og det var stort for meg. Den første gangen jeg sa nei til noe av det største jeg egentlig drømte om, så sa jeg nei. På grunn av at det ikke passet. Det ville noe annet. Hva magefølelsen.
Sånn? Nei.
Nei, uff, nei gud. Jeg får gjerne på litt vondt av å tenke på det. Nei, men bare det å føle det i kroppen min, at nei, det vil jeg ikke nå. Ikke fordi det noe feil med rundt, men det så mye annet som skal stemme for meg.
Ja.
Fordi jeg har gjort det så lenge og sett jo pris på det, men sånn, da handler det om så mye om sånn...
Hvem var det du sa nei til?
Nei, det kan jeg ikke si.
men har du blitt så erfaren og moden og voksen etter hvert at du kan gå... Hvis du skal jobbe med en artist og du ser at... Altså, kan du gå på det og si, hei, jeg ser at du prøver, men jobb hardere, eller prøv å gjøre sånn her?
Altså, jeg kan tenke det, men jeg sier det ikke høyt.
Nei.
Med mindre person spør. Ja. Jeg sier det ikke høyt, jeg holder meg langt unna, men jeg kan tenke mye. Ja.
Hva er det største jobb, eller liksom... Ja, største jobben, kuleste jobben, beste jobben du føler at du har gjort?
Åh, det et godt spørsmål. Nei, jeg tror det litt delt. De turnéene jeg har gjort som har vært lange, de har vært fantastiske nettopp fordi det den der, ikke bare bekreftelsen, men også hvor mye jeg har fått lov til å utfordre meg selv ved å være så lenge og gjøre samme show så mange ganger, og det å utfordre på 180, eller ha 280 reisedager i året og virkelig kjenne på kroppen helt utslitt, hvordan skal jeg klare å være 100%, hvor du lærer fort at 100% i dag ikke det samme som for to dager siden for eksempel, eller ja. Man lærer veldig den der utholdenheten og hvordan kroppen funker da, men det er turnéene, det at jeg har virkelig hatt en karriere hvor jeg har vært lenge med de fleste jeg har jobbet med, som jeg har satt veldig stor pris på. Men jeg tror nok det to shows som kanskje var veldig store for meg. Den første var min første VMA med Chris Brown, hvor vi var 4 jenter og jeg tror kanskje 14 gutter. Og det var min aller første jobb i LA, hvor det var altså, Chris Brown på den tiden, jeg var 20, han var 21. Altså. Det var et helt sykt show, og det å stå der og kjenne på den følelsen, så husker jeg så godt at jeg var på trening, det var dagen før, og det var det som jeg nevnte i sted med at i mitt yrke så har du ikke jobben før du har gjort den.
Mm.
Fordi mye kan skje, du kan plutselig miste jobben, plutselig føler de deg ikke, eller så er det det at, ja, budget cuts og sånne ting. Så får jeg mail av agenten min, hei, Mona, ring meg med en gang, og så får jeg telefon fra henne, og melding, og så er jeg sånn, agenten min pleier ikke å ringe, si det. Så jeg var sånn, å nei, nå mister jeg jobben, nå er det et eller annet som har skjedd. Så prøver jeg å si til meg selv, jeg liksom kvinner meg opp her, sånn, vet du hva? Hva enn som skjer nå, så er det ikke meningen, du må bare, da lærer du av det, ikke tenk på det. Så når jeg får en pause etter vi står og terper, så går jeg ut, og så ringer jeg henne, og er forberedt på at nå får jeg sånn nyhet. Så får jeg beskjed at... Nå, koreografen og Chris ønsker at du skal være med på turné. Du starter treningene dagen etter VMA. Du har 10 dager på å lære deg hele turen. Du skal på turné 1,5 år. Og da var jeg sånn. Så det var min første turné, min første opplevelse. Så den jobben betyr mye på grunn av det. For da var det showet, eller den treningen til VMA, min audition med teamet.
Men hvordan deres, eller din turné-hverdag? Fordi jeg har også reist 250 dager I året, sant? Og, og alle spør som du må oppleve, du har vært I verden rundt og opplevd vanvittig mye fint, sånt, så det sånn, nei, det jo det flyplass, ja. Og det bussen, og så det hotellrommet og en ja. Skistadion. Og
akkurat
that's
sånn. Det sånn. Det sånn, ja. Ja. Det det. Det noen dager vi heldige, fordi scenen må skippes, og da kanskje vi får en ekstra fridag, fordi scenen tar litt tid å komme. Ja. Mm. Og da kanskje vi har litt tid, men da handler det veldig mye om sånn, vi så slitne,
ja.
At det ofte blir sånn restitusjonsdag, eller treningsdag, eller finne et eller annet, altså fysioterapi, altså hva enn man kan, så prøver jeg så godt jeg kan å se byen jeg I. Men det det ikke no, det noen byer jeg kan ikke si at jeg har vært der engang. Det har bare vært innsiden av arenaen og flyplassen.
Mm.
Så det samme.
Ja, vi har ikke vært I byen engang, vi har vært I bortgjemte Dalstrøk.
Dalstrøk,
ja. Ikke
sant? I høl.
Nitrist egentlig da.
Hele ja, men det det jo det. Og det det, for det ser så glamorøst, altså sånn alle våre tres liv på det man deler, snakker glamorøst. Om, glamorøst ut. Fordi man på, ja, man reiser, man henger, man, og det da man får delt bilder også, for eksempel, nå I den vår verden. Den eneste gangen man deler bilder jo da, ikke fra hverdagen hvor man står på trening klokka to på natta, eller driver og styrer, eller
Men det jo det vi egentlig vil se på en måte. Men da driver du med annet, så da har du ikke tid til å drive og blogge.
Nei, da jobber man
jo. Ja, da jobber man jo.
Men jeg fikk ikke spurt dere, jeg jo kjempeinteressert I dere også. Føler dere at dere forsaket noe? Gjennom deres ungdomstid og karriere og alt det dere også måtte gi opp?
Jeg kjenner meg veldig igjen I det du sier med liksom det å måtte være en del av historiene til de rundt meg, men samtidig så kjente jeg jo ofte på at når jeg kom hjem så hadde ikke så mye forandret seg. Så jeg følte aldri, jeg fikk jo gjøre det jeg helst ville gjøre. Så det var jo sånn, ja du har alltid en liste med ting du har lyst til å gjøre, men jeg fikk gjøre det jeg hadde mest lyst til å gjøre, så jeg følte ikke at jeg offret noe.
Nei.
Jeg gjorde ikke det altså. Jeg elsket jo. Og, altså, det jo et kjempeprivilegie å få lov til å drive med det man har mest lyst til.
Ja, det det.
Og det å liksom ha den der utømmelige gnisten på å bare liksom gå ut og bli bedre og bare bam, bam, bam. Det savner jeg jo kjempemye I dag, liksom.
Ja.
Så, ja.
Ja, det jo mitt. Hvis jeg skal kunne bringe noe til viktig til ungdommen fra mine erfaringer og mitt liv, så det jo nettopp det da. Altså, har du en drøm, følg den til det, ikke, til det stopper, liksom. For det så mye glede og verdi I det, og læring I det, og det så mye bra I det. Så har du en drøm, følg det, og det det jeg har gjort også. Jeg var skiløper, og det ganske konservativt og streit. Altså, jeg var jo ikke den kuleste fyren, liksom. Det var ikke meg som stod øverst på, på gjestelista når det var hjemme alene-fest. Men jeg føler ikke jeg har gått glipp av noe, eller forsaket noe. For at jeg hadde jo bare lyst til å skape noe, og ha utvikling. Så jeg vil ha gjort akkurat det samme I dag, vil jeg ha valgt samme retning, da.
Ja.
Og så... Og så jeg vil bare si en ting vi må snart runde av. Du har ikke hørt den så lenge, men vi har holdt på lenge her, vet du.
Fader altså.
Som jeg tror gjør deg glad, fordi en av de viktigste tingene for meg når jeg var guttunge, som ga meg inspirasjon, var dans og ballett. Og da var jo, den gangen var jo ballett og turen var på TV, så jeg satt veldig mye foran TV og så ballett. Og så, ikke fordi jeg var så opptatt av dansen og hvem som danset og hva de danset, men jeg elsket å studere bevegelsene og kraft, retninger og se hvordan de løste forskjellige ting. Da. Og så hentet jeg inspirasjon der, så tok jeg det med teknikkarbeid. Da.
Gjorde
så min
det?
Viktigste læring for teknikk I langrenn, det ballett.
Ballett, ja.
Og det også et råd jeg har til unge I dag. Studer ballett, studer dans og bevegelsen I dans, for det kan du ta med ut I skiløpet.
Overalt. Å, så gøy! Og det ante jeg ikke. Ja, det så moro.
Ja, det ganske likt.
Ja.
Så, men det betyr ikke at jeg kan danse, for å si sånn, for det har jeg bevist.
Men du du har vært tøft da. Jeg har jo aldri hatt noe forhold til dans før jeg var på Skal vi danse, og nå jeg sånn, jeg føler at jeg bare gikk glipp av det på en måte, men nå elsker jeg å danse, og jeg finner masse nå inspirasjon I dans. Jeg ser på dans hele tiden.
Ja, du gjør det.
Ja.
Så bra.
Og hvis det jeg må høre på det, fordi du sa du hadde to sånne main opplevelser eller sånn at det var den første og så den andre. Fordi at hvis det noe jeg bruker, hvis jeg liksom skal bygge meg opp eller noe sånt, da ser jeg på liksom Beyoncé, Coachella dere jobber, altså danserne bare bak der jobber bare bedre hver dag på en gang til liksom, da kjenner jeg liksom på den der, der det lyst til å være.
Ja. Den andre var Super Bowl for meg.
Ja.
Men det tror jeg også handler om hva det betyr, fordi en artist, det sjelden en artist I Super Bowl, fordi det så det nesten sånn etter du har hatt karrieren din, så gjør de Superbowl, omtrent. Mm.
Mm. Okay.
For det nesten sånn merittgreie for de også.
Ja.
Så Timberlake, som var på en måte har vært kjempestor, men det ikke nå han har hatt storhetstiden sin, gjorde jo Superbowl I 2018. Og det å være med på det, og være med også når en artist så nervøs, det helt sykt å være med på, og det en 360 svær greie å trene en måned med en du merker hele intensjonen I hele systemet at dette betyr så mye. Det sånn kanskje en artist gjør en gang I sitt liv.
Mm.
Og der du føler det på alt rundt.
Ja.
Den måten å jobbe på. Og nå jo Superbowl I USA, vil jeg si, det nesten større enn 17. mai, alt jeg på å si. Deres 4th of July. Ja. Jeg synes Superbowl virker større på en måte.
Ja.
Så det å være med på noe så stort med en artist som jeg så vidt drømte om en gang der på barnerommet, det var liksom så fjernt at det å få gjøre det med han var veldig stort for meg.
Ja.
Så det var også en sånn stor ting, men det var også på alt rundt. Altså han stakkars spurte jo 2 dager før Superbowl, sa han, hei, jeg så nervøs. Jeg sier ja til Jimmy Fallon, kan dere være så snill og opptre med meg? Jeg må bare ha noe, så jeg kan dra rett fra scenen på Superbowl og bare gjøre noe annet lett show etterpå. Så det gjorde vi jo.
Mm.
Satt oss I bussen rett etter vi gikk av scenen, rett på Fallon og gjorde gøy show, fordi han var sånn, jeg klarer ikke, det så vanskelig å skulle lese all mediegreiene og dette betyr så mye.
Mm.
Så da ble jo det veldig stort for oss alle da.
Ja.
Så det var en annen stor ting, men ja.
En annen stor ting også som jeg så, jeg vet ikke om det var første gang, men dere var jo nå I Trondheim.
Ja.
På hjemmebane.
Ja.
Og da ladet et klipp, fordi Justin, altså vi på fornavn, Bieber og jeg, Justin Bieber da, sa, liksom ga deg litt egen tid altså på scenen i Trondheim og så gikk du ut og liksom danset litt og showet litt altså jeg ble rørt av det klippet jeg tenkte sånn, shit altså, nå får du bare vise hva du god på hjemmebane var det hvordan var det?
Nei, det var helt, det akkurat det du sier når du hjemme altså sånn, det var her jeg dro fra og så kom jeg tilbake med jobben min det var veldig ja, det en uvirkelig følelse Og jeg har vært hjemme med han før. Det min tredje gang, tror jeg, vi har vært I Norge. Men det blir aldri, altså sånn det fra start, altså fra vi lander I Norge, så føler jo alle på at jeg hjemme.
Ja.
Og det jo den følelsen med at de alle sånn, Mona, vi hjemme hos deg, hvordan føles det? Og han også sånn, we're in Norway, hva skal vi gjøre sånn her? Og så hadde lillebroren min vært og kjøpt fotballdrakt med norsk flagg. Fordi han sånn, det nettopp den der følelsen, jeg vinner ikke medalje på Norge, men jeg prøver så godt jeg kan å reppe Norge så godt jeg kan.
Yeah.
Så da hadde jeg norsk flagg under trøya.
Ja.
Og han sa sånn, han, broren min, var mer sånn, bare ha den på den, bare for å føle liksom at du
flagget på brøstet.
Ja, flagget på brøstet liksom. Og da jeg fikk den lille delen på scenen, så måtte jeg jo vise flagget.
Ja.
Så det var veldig, veldig gøy. Og Justin selv etterpå, han var jo sånn, jeg klarte nesten å synge måneder på bunn og grine, det her var så gøy. Og, det var kjempehyggelig å få den støtten fra sjefen da. Og da viser man jo hvor lenge vi har jobbet sammen nå, for at vi har jo vært rundt hverandre I så mange år, at det jo kapitler I livet også, ikke sant? Hvordan vi har vært gjennom livene våre sammen. Så det har vært veldig, ja. Så det var Trondheim var gøy.
Ja, det var, jeg synes det var så fint. Jeg har så mye jeg lurer på, liksom.
Bare sånn, jeg har jo mer av
det. Ja, du har det?
Ja.
Ja. Kan jeg få ett spørsmål til?
Ok. Du får ett til deg siste. Du kommer sånn på 11:30 og bare... Med.
Altså, jeg jobbet for å komme hit I dag. Ja, det kan jeg sant. Bare si.
Det har du. Men du, jeg har kjøpt vinepekan til deg.
Ja.
Du skal få det.
Ja,
det.
Jeg synes dette superluksus.
Ja, det luksus.
Ja.
Fordi jeg lurer på, du altså dans jo så mye.
Mm.
Det så mange forskjellige språk. Det liksom, at, som at Thomas langrennsløper, men det forventes også at han på en måte skal kjøre alpint, snowboard. Altså det så veldig, veldig forskjellig.
Mm.
I hvilken grad har du på en måte, altså, utviklet også stil? Altså din stil og din koffert?
Jeg tror for meg så ble det veldig viktig som yngre at jeg skulle lære så mye som mulig.
Ja.
Men det visste jeg jo ikke, for det jo veldig typisk og veldig sånn, du vil helst kanskje fokusere på en sjanger og excelle I det, for det jo ofte det som kreves av deg. Skal du være på operan, så det ballett du skal gjøre.
Mm.
Men jeg var veldig heldig i både hva jeg likte av interesse og musikk. Jeg elsker jo musikk, så jeg innså tidlig at på grunn av musikk, kjærligheten min, så vil jeg helst danse alle sjangere.
Mm.
Og skjønte ikke helt at det betyr at vokabulæret mitt blir bredere. Jeg tenkte ikke på det da.
Mm.
Men det ser jeg jo, altså opp gjennom karrieren min, så ser jeg jo, åja, fordi jeg har trent ballett, jazz forskjellige typer ballroom, både standard og latin, og forskjellige street-stiler. Og da, det jo mange undersjanger gjennom alle disse da, selvfølgelig, uten å bli for nerd, liksom. Men det jo så mye, men det å skjønne at, ok, jeg skal fortelle historie uten ord, jeg må tenke på at jeg skal kunne flere språk, og de skal være vanskelig språk, og det skal være masse forskjellige måter å bygge opp ord på, og forskjellig alfabet. Mm. Hvordan kan jeg gjøre det? Jo, det å lære alle disse på like linje som jeg elsker musikk. Mm. Og da ja, ble jeg dyttet i forskjellige rom, men det var også fordi at jeg likte det. Mm. Fordi det var ikke kanskje nødvendig at jeg var den mest sånn, ok, jeg elsker ballett. Men det å forstå respekten av det, og vite hvorfor jeg gjør det, det ga meg mye energi, og mye glede I å forstå, jeg gjør dette for å gjøre det, og når jeg begynte å se resultatene av, åja, fordi jeg har trent det, så vokabulæret mitt større her. Mm. Fordi jeg gjør det, kanskje fordi det dette jeg vil satse på. Ja. Så jeg vil nok si at min koffert vel det at jeg, kjærligheten min for musikksjangere, gjorde at dansesjangerne også fikk en stor...
Men legger du stor vekt på det når du vil inn og ha en jobb, eller få tilbud om en jobb, at du liker musikken? Eller kan du gå inn og gjøre jobben, selv om du kanskje, det en sjanger du egentlig ikke hører på noe?
Jeg kan gjøre begge deler.
Ja.
Men det handler om at etter hvert da, når du gjør, tror jeg for meg da, når du gjør lidenskapen til kontorjobb, at du må nesten kunne det.
Ja.
Men du må på en måte finne knapper å trykke på for å kunne bringe fram kjærligheten og lidenskapen, for det kan du ikke fake.
Mm.
Så den må du lære deg å finne ut av selv, selv om du kanskje nødvendigvis ikke står I et rom og du tenker, åh, dette digger jeg. Ja. Men hvordan kan jeg få det til at jeg setter pris på det da?
Det litt som å kjøre et renn I sinnssykt drev av vær, på en måte. Sikkert. Jo.
Du må likevel tenke på at du skal fortsatt
levere.
Du må finne kjærligheten.
Og så det jo det du snakker om nå, at det jo litt sånn der, som du snakket om I sted akkurat da jeg kom inn, at... Det ikke nødvendigvis noe rett og galt, men jo, det noe rett og galt. Og når du kan grunnteknikken I alle de sjangrene, så kan du også mikse det opp, eller tulle med det, eller ikke tulle med det, men leke deg med det da.
Ja, og når du også har respekten historisk hvor det kommer fra, og hvem du har trent med, hvordan du har trent, og hvordan stilene, for de har jo blitt laget.
Ja, for dette jo også noe som vi ikke rekker å snakke om, men Nei. Det jo kjempespennende, fordi at I dans så det jo veldig mye sånn historie, hva som riktig og galt og
Masse.
Kult og ikke. Og...
Masse, og det å kunne ha bare, altså, for det ikke nødvendigvis at du hvis du bor I Norge, at du får muligheten til å dra til New York og trene med de som har laget altså, de forskjellige sjangerne.
Ja.
Men du kan gjøre research, du kan trene med noen som har trent med dem. Du har mange muligheter på å gjøre riktige valg, da.
Mm.
Og på å lære riktig, som sagt, sånn, vi snakker om det huset man bygger, lære riktig foundation I forskjellige ting.
Ja.
Og det, ikke sant, når du skal for eksempel danse en rumba, da. Du kan ikke gjøre en god rumba uten bare rumba walk, så da må du kanskje gå I en sal I flere timer, før du nailer og gjør et trinn uten at du kan å gå med det, selv om det I en verden kanskje høres rart ut, men trinn jo ingenting, egentlig. Trinn jo ting som satt sammen for å bygge noe, mens teknikken I det, og hvordan kroppen din, hvordan du behersker det, alt det, ja, nå blir jeg jo nerd, det kan jeg snakke om en evighet.
Ja, men,
sånn, men det jo sånne ting som etter hvert...
Vi jo nerder,
ja. Ja, men det jo det som så fint å snakke med dere to, at jeg føler jo, jeg ser jo veldig opp til dere, og tenker mye på sånn, dere har lagt opp, og jeg har et spørsmål til dere.
Ok.
Sånn, dere har jo hatt en lang, lang, lang karriere, og dere kanskje, til sammenligning med meg også da, har tenkt at mye av identiteten deres I det vi har valgt å gjøre nesten halvparten av livene våre, på en måte, eller hele livene våre. Hvordan hadde dere en sånn... Visste dere før dere la opp at dere skulle legge opp?
Det kom litt sånn smygende på meg, for min del. En par år, kanskje. Eller siste året, kanskje mest, da. Men jeg husker bare jeg satt I bussen hjem fra en øvelse I det siste VM jeg var, så kjente jeg bare at nå jeg sliten.
Mm.
Og jeg var ikke sliten av trening eller konkurransene, men jeg var sliten av alt rundt da.
Mm. Mm.
Det jo hele tiden, altså krav, forventninger, press, reising, masse sånn der. Så da kjente jeg, da hadde det kommet såpass på meg at jeg kjente at nå jeg sliten, nå må jeg gjøre noe annet.
Ja.
Men det veldig sånn tøff beslutning, fordi jeg gikk jo fra å ha ett fokus og en drøm og en passion fra jeg var 3 år.
Ja.
Til jeg var 31 da, og så plutselig så sto jeg der med på bar bakke. Ikke den forstand, jeg hadde masse ting jeg var involvert I som jeg kunne ta opp tråden da, men det var så mange tråder da.
Mm.
Så jeg brukte 3-4-5 år før jeg på en måte fant roen.
Mm.
Og til å ta en retning som da for meg ble å ikke ta noen ny retning, men bare, bare ha stor frihet da. Men det tok lang tid før jeg klarte å slå meg til ro.
Ja.
Du mister på en måte alt der, som du sier, identiteten.
Ja.
Og den der alltid. Mm. Jeg kan fortsatt gå på Karl Johan en solskinsdag I dag og bli stoppet av, da gjerne litt eldre mennesker da, som kommer og sier, åh, vi gleder oss til vinteren, skal vi sitte og heie på deg og de andre skigutta ta gull igjen, liksom. Og så har jeg ikke hjertet til å si at det 20 år siden jeg la opp noe, men det hyggelig det.
Ja.
Så de, jeg fortsatt, og alt hvor jeg så er jeg skiløperen.
Skiløperen.
Det det de ser. Mm. Spiller ingen rolle hva jeg gjør.
Ser du deg selv som det fortsatt?
Nei.
Nei,
ikke sant. For meg så det litt, egentlig sånn distansert. Jeg har liksom ikke noe forhold til det. Jeg tenker det var en annen person, ja. Mm. Litt sånn rart.
Et kapittel, ja.
Så av og til så tar jeg med at når man snakker, eller når folk er skjerrig på gamle dager, så tenker jeg, ja, fader, ja.
Ja, det var den
jeg
personen.
Jeg har jo faktisk vant til OL-gull på Lillehammer, ja. Stemmer det? Det litt sånn, det høres sånn litt udmykt ut, da, men det en sånn en annen fase av livet, en annen tid, en annen person.
Jeg har så mye jeg vil snakke med deg om, Mona, fordi en annen ting, apropos jeg sitter og hører nå, jo at du har jo på en måte... Du jo en del av karrieren din hvor du liksom, du får lov til å være en rutinert utøver. Og det så spennende, for det har jeg tenkt så mange ganger at sånn, hvis, det sikkert alle som har lagt opp med noe idrett I hele sitt liv har sikkert tenkt dette, men sånn, hvis jeg bare hadde hatt det hodet jeg har nå, med den krampen jeg hadde da, så det hadde vært gøy å snakke om. Men kan ikke du komme tilbake? Og neste gang du hjemme eller noe?
Jo, veldig gjerne. Skal jeg ta med flere masse spørsmål jeg også og spørre, for jeg synes jo det kjempeinteressant å sitte og snakke med dere også, for jeg har mange spørsmål, og fordi vi har så mange... felles type ting, så blir jeg jo kjempeinteressert I å høre videre.
Altså, du som jeg sa I sted, du vel så mye topprusetøver som oss. Men jeg kan ha et lite konkret spørsmål til slutt, da, fordi du må jo også hente inspirasjon og kunnskap og motivasjon. Og hvis du skal liksom si en kvinne, mann, jentegutt, det en person som du stadig liksom vender tilbake til for å se, ok, hva det hun han driver med nå, hvordan kan jeg få inspirasjon, eller hvordan kan jeg få noen ny læring?
Det veldig interessant. Fordi det første som poppet opp før du sa hele spørsmålet, så var det egentlig 10-åringen i meg selv.
Ja, men det
som
bra.
Som sånn, den jenta som turte å drømme uten å forstå egentlig at det var alt for tullet å drømme om. Hvis du skjønner den der barnedrømmen med at det sånn...
Ja, du, at vi ikke har lært ordet konsekvens av tingene.
Nei, rett galt, ingenting.
Du har bare
ingenting.
En sånn hel frihet.
Ja. Det bare dette er alt jeg kan, det dette jeg skal gjøre. Den type, det det som kanskje motiverer meg mest. Og det jeg tenker mest på før jeg skal på scenen hver gang, 10-åringen I meg selv. Jeg skylder henne det, og det at hun turte. Det den største tingen for meg. Men om det skal være et menneske, for fremtiden jo veldig åpen for meg, nettopp fordi at jeg jo, fasen før dere tok det valget med å legge opp, jo jeg. Ja. Jeg 32 år, jeg har gjort dette siden jeg var barn, uten å tenke på at, jeg jo ikke jobbet som noe annet, dette det, jeg bare danset, uten å tenke på at, nå det kontorjobb, så ble det kontorjobb, og nå sitter jeg her. Så den følelsen av å vite at det kapittelet kommer til å ta slutt, fordi jeg etter hvert vil noe annet, litt skummel. Men den kommer jo, så jeg sitter jo og tenker sånn, fremtiden kan være... Hva som helst.
Skal jeg si mitt råd til, til idrettsutøvere som 30, 31, 32, 33 år og vurderer å legge opp? Det at har du fortsatt gnisten og lyst, kjør på, fordi det fortsatt mer enn nok av tid til å bli dritlei fast jobb og A4-liv.
Ja.
Tror du meg?
Ja, det fint råd.
Siste konkrete spørsmål. Har du blitt OG?
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 Ikke det som man sier jo?
Hva OG? Jeg tenker på en person, og det ikke noe man vil bli som OG.
Ja, men det jo liksom... ikke det det råeste man kan være I dans da?
Jo, altså som vi sier som danser da, fordi sikkert som deres yrker også, at man det jo veldig unge yrker. All idrett jo ungt.
Ja.
Så når jeg nå 32 og har turnéen jeg har under beltet og har jobbet såpass lenge, så blir jo jeg en sånn... I time. En sånn OG.
Ja, men hva betyr OG?
Egentlig bare en sånn... De kaller det sånn veteran, bare sånn man har vært så lenge I gamet. Man har jobbet med folk som egentlig ikke jobber mer, alt det på seg, eller sånn. Man en annen generasjon.
Okay.
Og nettopp fordi at yrket så ungt, da, at når du da...
Det en legende på en måte, det ikke?
Jeg vet ikke.
Jeg prøvde meg på et fancy ord.
Selve ordet legende synes jeg fullstendig sønderknust
og
ødelagt.
For OG, da.
Fordi det overbrukt. Men det kan I aller høyeste grad brukes med rette om deg og din karriere.
Det var veldig koselig at du kom, og beklager at det ble litt sånn rart i dag.
Nei, du, det var ikke
jeg
min feil.
Jeg synes faktisk det var litt deilig, ja. Nå bare var oss to. Det var litt roligere.
Det var veldig hyggelig å være her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Dette var superhyggelig. Veldig. Nå gleder jeg meg til å spise en sånn.
Ja.
For lov.
Og spiser vi vinepekkene og koser oss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.